والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، جنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقهنا في ديننا عليكم السلام، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين. حلقة جديدة لرحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف. وبعد أن فرغنا في آخر لقاء من جزئها الثالث الذي كان بعنوان كيف أصوم، نبدأ في هذا اللقاء جزئها الرابع بعنوان كيف أحج، ومع اللقاء الثالث والسبعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما عندك ميكروفون؟
معلش في ده فقط.
في الداخل، معلش هات الميكروفون يا في نساء.
دي أول مرة شباب
معلش
بعد غياب طويل.
معلش. طب
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer neuen oder schönen Vortragsreihe Keife. Und nachdem wir mit dem dritten Teil bereits fertig geworden sind, nämlich wie faste ich, fangen wir mit dem nächsten Teil, nämlich dem vierten Teil, mit dem Titel Wie verrichte ich die Pilgerfahrt?
كيف أحج؟ مسألة عظيمة. الحج هو ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وهو من أجل فرائض الإسلام لأنه الركن الذي جمع جميع الحقوق المناطة بكل مكلف، فهناك حق لله، وهناك حق للمخلوق، وهناك حق للنفس. الحج جمع تلك الحقوق جميعا. أما عن حق الله فهو فريضة، فمن فرض فيهن الحج إذن الحج فريضة، إذن هو حق لله تعالى. طب حق المخلوق في الهدي الذي يقدمه المتمتع والقارن، وكذلك في الفدية التي تقدم من كل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فالهدي يقسم على المسلمين وفقرائهم، ويأكل منه صاحبه، بخلاف الفدية توزع على فقراء الحرم المكي، ولا يجوز أن يأكل منها من وقع في المحظور. فهذا حق المخلوقين في الإطعام. وأما حق النفس فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، عليكم السلام، ولا جدال في الحج. فالحج رحلة تربوية إيمانية للنفس، تزكي النفس، تزكي القلب واللسان والجوارح، فتبعد الإنسان عن كل ما يغضب الرب عز وجل. إذن الحج فريضة من أجل وأعظم الفرائض، وركن من أعظم أركان الإسلام، جعله الله تعالى فريضة على المستطيع، على المستطيع. أما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج. وهذا يدعونا لمعرفة مفهوم الحج. إيه تعريف الحج؟ الحج بالفتح وكذلك قراءة بالكسر الحج، والقراءتان صحيحتان، من حج الشيء يحج أي يقصده، وبمعنى القصد أي قصد مكة لأداء المناسك المخصوصة ابتغاء مرضاة الله رب العالمين. فده مفهوم الحج. يبقى الحج هو قصد مكة لأداء المناسك المخصوصة ابتغاء مرضاة الله عز وجل. هذا مفهوم الحج. ولذلك قال بعض العلماء هو قصد البيت الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية أداء المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمار. إذن هو قصد البيت الحرام لمكة. ليه؟ قالوا لعمل مخصوص اللي هو مناسك الحج. هذا العمل المخصوص بيكون في زمن مخصوص. الحج أشهر معلومات، أي في شهر شوال، وفي شهر ذي القعدة، وفي شهر ذي الحجة، فلا يجوز الحج في غير هذه الأشهر. هذه تسمى أشهر الحج المعلومات، عشان كده هو في زمن مخصوص، بخلاف العمرة. العمرة تؤدى في أي وقت من العام، والأولى منها واجبة على قول العلماء، وما يتبع ذلك نفل. كذلك الحج فريضة مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع ونفل. وسوف نبين أهمية الحج والعمرة بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Die Pilgerfahrt, meine Geschwister, ist eine Pflicht. Und diese Pilgerfahrt, meine Geschwister, ist, dass alle Rechte zusammengefasst werden. Das heißt, sowohl das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala, als auch das Recht der Geschöpfe und ebenfalls das Recht der eigenen Seele. Das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah azza wa jal uns im Heiligen Koran befohlen hat, diese Pflicht zu erledigen. Und deshalb haben wir damit das Recht von Allah Azza wa Jal verrichtet. Und das Recht der Geschöpfe wird dadurch erreicht, indem man, es gibt ja drei Arten von Pilgerfahrten, und zwei von den Pilgerfahrten, Al-Mutamatti' wal-Qarin, da muss man ein Schlachttier opfern. Und dieses Schlachttier wird dann daraufhin für die armen Menschen als Mahlzeit gegeben, oder man kann ebenfalls davon selbst ja, essen, von diesem Schlachttier. Und eine anderes Schlachttier ist ebenfalls für denjenigen, der nach dem Ihram-Zustand gewisse Verbote erledigt hat oder gemacht hat, das heißt aus Unwissenheit, oder er hat zumindest etwas getan, was nicht getan werden sollte, dann muss man dafür ebenfalls ein Schlachttier schlachten. Oder ein Opfertier schlachten, und von diesem Schlachttier darf man nichts essen, aber die Armen von der Stadt von Al-Haram, Mekki, die Armen dürfen nur davon kosten. Und das Recht der eigenen Seele ist, wie Allah Azza wa Jal im Koran gesagt hat, wenn man die Hajj verrichtet, dann darf man keine schlechten Begrifflichkeiten verwenden, man darf nicht Schand oder schlimme Worte anwenden, man darf nicht sinnlose Streitigkeiten und Diskussionen verrichten. Das heißt, es ist ebenfalls eine Talkia, eine Erziehung der eigenen Seele, eine Erziehung der eigenen Körperteile, die man besitzt, weil man ganz, ganz weit weg von dem ist, was Allah Azza wa Jal wütend macht. Und die Pilgerfahrt, meine Geschwister, ist eine der gewaltigsten Pflichten im Islam. Und wenn wir über die Definition von Al-Hajj sprechen, man kann ebenfalls sagen, Al-Hajj oder Al-Hijj. Beide Begrifflichkeiten sind ebenfalls erlaubt. Und Al-Hajj ist, oder Hajj ist ein Verb, in dem man sagt, Qasada, das heißt, ich gehe oder ich habe die Absicht, irgendetwas zu erledigen. In diesem Fall, ich habe die Absicht, nach Mekka zu gehen, um die Hajj-Rituale zu erledigen, um die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen.
الترغيب في الحج والعمرة وردت نصوص كثيرة ترغب في أداء الحج والعمرة، من ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله. طبعا لفظة من هنا للعموم، تشمل الرجال والنساء وكذلك الصبيان، كذلك الصبيان. وذلك ورد في الحديث أن إحدى الصحابيات الفضليات رفعت صبيا لها عفوا، قالت: يا رسول الله، أعلى هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: نعم، ولك أجر. لكن طبعا حج الصبي دون التمييز، دون التكليف، الله يرضى، لو دون البلوغ، يقبل منه ويؤجر عليه ولا يسقط عنه فريضة الإسلام، يعني لما يبلغ يجب عليه إيش؟ الحج، لأن الفرضية بتكون بالبلوغ أو التكليف، إنما قبل بلوغه إن حج قبل منه الحج ولا يسقط الفريضة، ولا يسقط الفريضة. فدي فائدة من لفظة من، تفيد العموم، يعني تشمل الرجال وتشمل النساء وتشمل الصبي. من حج لله، خلي بالك من الضابط، لابد من الإخلاص، إن بعض الناس يأكل أموال الناس بالباطل ويفسد ويظلم، يقول لك أروح أحج عشان أطهر الذنوب. لن تطهر ولو بماء الدنيا، لماذا؟ لأن أكل حقوق العباد لابد فيه من الرد والتوبة، أما إن الحج يكفر فهذا قاصر على الصغائر، أي رجع كيوم ولدته أمه من الصغائر، إنما الكبائر لا بد لها من توبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس مكفرات، ما بينها ما اجتنبت الكبائر. الله يرضى عنك، جزاكم الله خير. فبعض الناس أحيانا كمان بيحج عشان يشتري اللقب، يقول الحج فلان، ما حج لله. وبعض الناس يحج من مال حرام، هذا أيضا ما حج، كما قال الشاعر: إنما حجت العير، يعني الدابة بتاعته اللي حجت، هو ما حج. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد أن يكون مال الحج حلال طيب، أن يكون مال الحج حلالا طيبا. إذا لابد أن يكون الحج لله تعالى، إخلاص، يعني ذاهب لأداء النسك ابتغاء مرضاة الله رب العالمين. من حج لله، طب الذي يحج لله له صفات: فلم يرفث ولم يفسق. الرفث كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالفحش من قول أو فعل، يعني كلام الجماع بين الزوج وزوجاته لا يجوز في الحج خلاص، أو الكلام البذيء لا يجوز، ما فيش رفث. ولذلك من المحظورات في الحج الزوجة، يعني ممنوع، لا يجوز إتيان الزوجة أثناء الحج حتى يتحلل. الفسق يعني البعد والخروج عن الطاعة، ولم يرفض ولم يفسق، يعني لم يخرج عن دائرة الطاعة، إنها رحلة إيمان. طبعا كثير ممن يحجون إلا من رحم رب واسع بتجد فيهم أنواعا من الفسوق، أنواعا من الفسوق، يصرفون في الذهاب إلى الأسواق، ربما التطلع للنساء، ربما النظر في الهواتف إلى ما يشين، والانشغال بالتصوير والسلب أثناء المناسك، ما هذا كله خروج عن الطاعة. يبقى بيطوف حوالين البيت وماسك الكاميرا وعمال يكلم الناس ويكتب لك ورقة فيها اسم فلان، يعني أنا بدعي لك. وبعضهم أصلا ما بيروحش أصلا لحج العمرة، ويروح جايب لك كده يكتب اسم على ورقة ويجي عند شاشة التلفاز في البيت عنده اللي هي مباشر كده من الحرم المكي، ويعمل الزوم أكنه فين في الحرم، يعني بيدعي لك. وكذاب ثم عريان. فإذا شرط الحج أن يكون الحاج على استقامة، يخلص لله في أداء الفريضة، يبتعد عن الفسق بأنواعه، ابعد. قال: رجع كيوم ولدته أمه، يعني غسل وطهر ونقي من الصغائر جميعا. طبعا الكبائر لابد لها من توعي شروطها، ولا شك أن الحج لا يقبل على الحج إلا بعد توبة، لأن نتكلم بعد كده في آداب السفر، لابد له من توبة قبل سفره. يعني نشوف الكبائر اللي عنده، في كبائر وذنوب معنوية وفي ذنوب مادية. المادي لابد أن نرجعه لأصحابي قبل سفرنا للحج، أكلت من فلان، ظلمت فلان، تقدله الحق. جماعة بتوع الأعمال ورجال الأعمال وغيره، وعندهم عمال ومصانع وكذا، ويأكل حق العمال ويحرمهم من المكافآت ويخصم لهم ظلما وعدوانا، ده كله حقوق سيطالب به. فقبل ما يحج يعمل ايه؟ لازم يرد كل المظالم دي. في بقى مظالم معنوية، غيبة، نميمة، فعليك ان انت اولا تقلع عن الذنب وتندم على الفعل وتعزم على عدم العودة، وتبدأ تفعل من الطيبات لمن اغتبت بحيث ترد له الحق، تدعي له، تتصدق عنه، وترد غيبته في مجلس الغيبة، لكن ما تروحش تقول له إن أنا اغتبتك وسامحني، لا يجوز، لأن الشريعة من مبادئها تقليل الشر لا زيادة الشر. لا يمكن أبدا إذا أخبرتني أو أنا أخبرتك أنني اغتبتك أو أنت اغتبتني أن يسلم الصدر بعدها، أبدا، إحنا بشر. ما أقول لك أنا اغتبتك وسامحني، عرفت إن أنا إيه؟ اغتبتك يوما، ففي كل مشهد هيزيد لك الشيطان ده، فتبدأ الثقة تقل، وقد يزول التوقير، وقد يحل محله العدوان والبغض. فالإسلام يقول لك لا، طب أعمل إيه؟ أنا اغتبت حسام وأريد أن أحج وعايز أتخلص من هذه الكبيرة، اغتبت مع من؟ اغتبت مع عبد الكريم. طب روح لعبد الكريم قول لعبد الكريم تكلمت في يوم كذا عن حسام، فاكر؟ أيوة أنا كنت مخطئا، بس يبقى أنا رديت إيه؟ الغيبة في مجلس الغيبة. طب ما لسه حسام ما خدش مني حاجة، ما أنا انتقصت منه، صح؟ لكن هو لم يأخذ مني شيئا. الآن أبدأ أدعو له، أدي بدأ يأخذه، أجي أتصدق، أتصدق عنه صدقة. فهكذا في المعنويات. أما في الماديات فلا بد من إرجاعية بأي وسيلة، فلا بد إذن من توبة عن الكبائر. يبقى إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، إذا كان في حقوق للعباد ترد بقسميها المعنوية والمادية. فإذا إن تاب من الكبائر التوبة تجب ما قبلها، بيجي من يروح يحج طبيعي جميع الصغائر، يبقى رجع إيه؟ كيوم ولدته أمه. هو ده اللي حج، هو ده اللي أدى الفريضة، تاب قبل سفره من الكبائر وجاء سفره للحج بإخلاص، فرجع كيوم ولدته أمه. لذلك قال عليه الصلاة والتسليم: من حج لله، أدي الشرط، الحج لله يعني في إخلاص، فلم يرفض، ما في كلام بذيء أبدا، ولم يفسق، ما في خروج عن الطاعة، رجع كيوم ولدته أمه. نعم.
Und wenn wir nun zu den Überlieferungen kommen, die einem dazu ermutigen, die Pilgerfahrt zu verrichten, dann erwähnen wir eine Überlieferung von Al-Bukhari und Muslim, rahimahumullah ta'ala, an Abi Hurair, radiallahu anhu, arda. Er sagte, er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er sagte, man hajja lillahi. Man ist ein Begriff hier im Arabischen, das zeigt hier die Verallgemeinerung. Von diesem Manhajja, derjenige, der die Pilgerfahrt verrichtet hat, hier sind sowohl die Männer gemeint, die Frauen und ebenfalls die Kinder. Eins der Frauen hat ihr Kind hochgehoben und sagte, Ja, Rasulullah, was mit diesem Kind hier? Wird er auch dafür belohnt? Dann sagte er, ja, er wird dafür die Belohnung bekommen. Im Umkehrschluss heißt es, er kriegt zwar die Belohnung, aber wenn er noch nicht die Reife erreicht hat, dann wird ihm die Pflicht der Pilgerfahrtverrichtung nicht weggenommen. Das heißt, er muss die Pilgerfahrt, die Pflicht, nachdem er die Reife erreicht hat, trotzdem erledigen, obwohl er vorher die Pilgerfahrt verrichtet hat. Er wird dafür zwar belohnt, aber die Pflicht erledigen bleibt trotzdem noch übrig, die er nach der Reife nochmal wiederholen müsste. Und er sagt hierhin, man Hajja, derjenige, der die Pilgerfahrt verrichtet hat, lillah, für Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist eines der wichtigsten Eigenschaften hier ebenfalls, Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der ständig betrügt und das Geld anderer für sich nimmt und so weiter und so fort und sagt, ja, ich gehe heute mal eine Pilgerfahrt verrichten und werde daraufhin zurückkommen, als hätte ich gar keine Sünde. Diese Person liegt natürlich hier falsch, weil die Pilgerfahrt, die wird dir nur die Sünden verzeihen oder entfernen lassen oder dich reinigen von Sünden, die klein sind. Die großen Sünden benötigen daraufhin noch eine Reue und man muss vor allem auch die Rechte der Menschen, dann, welche hier genommen hat, zurückgeben. Und es gibt auch Menschen, die zum Beispiel nur die Pilgerfahrt verrichten, weil sie gerne mal als Al-Hajj genannt werden. Al-Hajj, Muhammad Labas Alik, Al-Hajj, die wollen mal auch gerne so genannt werden. Und das ist der Grund dafür, dass sie die Pilgerfahrt verrichten. Oder jemand, der sein ganzes Geld, was er hat, hat er von Haram, irgendwelche Drogengeschäfte oder Betrügereien oder was weiß ich was, und geht dafür die Pilgerfahrt verrichten. Und die Gelehrten sagen zu diesen Personen, innama hajjat al-ghir, das heißt, das Reittier, mit dem er die Pilgerfahrt gemacht hat, er hat die Hajj gemacht, aber er hat dafür keine Hajj gemacht. Warum? Weil das Geld letztendlich Haram-Geld ist oder unerlaubtes Geld ist. Und dieses Man hajja lillah, der die Pilgerfahrt für Allah Azza wa Jal verrichtet hat. Diese Person muss bestimmte Eigenschaften aufweisen und diese Eigenschaften ist Lam Yarfuth. Lam Yarfuth heißt hier, Ar-Rafath ist, das sind alle Begrifflichkeiten, der Schandtat betreffen oder eher die Intimsphäre betreffen oder einfach nur Begrifflichkeiten, die vielleicht Geschlechtsverkehr gehen oder Richtung Geschlechtsverkehr gehen. Das sind alles Sachen, die man nicht sagen dürfte, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat. Und das ist auch der Grund, warum man während der Hajj auch Geschlechtsverkehr mit seiner Ehefrau nicht machen darf. Deswegen sollte man sich von diesen Eigenschaften komplett fernhalten. Und dann sagt er weiterhin, Walam yafsuq. Al-Fisq ist hier, dass man von allen Angelegenheiten sich fernhält, die Allah Azza wa Jal unzufrieden machen. Das heißt, von allen Sünden. Und wie wir bereits vorhin erwähnt haben, das würde ich gerne nochmal wiederholen. Die kleinen Sünden nur werden verziehen und alle anderen Sünden, die groß sind, dafür benötigt man eine Taube. Und natürlich weiß man ja auch, dass wenn man, bevor man in die Pilgerfahrt verreist, sozusagen, dann hat man ja schon bereits eine Reue gehabt. Man bereut ja vieles, vor allem die großen Sünden. Und es gibt ja zwei Arten von Sünden. Es gibt einmal die materiellen Sünden, und diese materiellen Sünden, wo quasi Geld vielleicht entnommen worden ist oder betrogen worden ist, dann sollte man das Geld auf jeden Fall zurückgeben, bevor man die Pilgerfahrt verrichtet. Und die anderen Sünden, wie zum Beispiel, es gibt sehr viele Menschen, die die Pilgerfahrt verrichten und trotzdem von kleinen Sünden nicht fernbleiben. Und für den kleinen Sünden könnten zum Beispiel zählen, dass man sehr lange, also das gehört eher zu diesem Al-Fisq, also zu allen Angelegenheiten, die von Allahs Zufriedenheit fernbleibt. Wie zum Beispiel, wenn man ständig zu Märkten geht und einkaufen will und die Gebete im Haram vernachlässigt, je nachdem. Oder wenn man vielleicht ab und zu mal ein paar Blicke Richtung Frauen macht. Oder wenn man Videos oder Anrufe tätigt, vielleicht während dem Tawaf, sieht man ja einige, die einfach nur Videoanrufe verrichten. Man sagt ja nicht, man darf es nicht, aber man hat ja gesagt, oder wir haben gerade gemeint, man sollte die Pilgerfahrt für Allah Azza wa Jal machen. Es ist eine einmalige Sache, da sollte man einen gewissen Wert dem Ganzen geben. Und oder es gibt ja Personen, da kennt auch jeder von euch, die nehmen ein Blatt und schreiben einen Namen von einer Person, die man vielleicht gern hat, und hält das so an der Kaaba und macht so ein Selfie, so ein Foto. Das sind alles Sachen, die zu diesem Al-Fisq gehören, nämlich Taten, die mit der Zufriedenheit Allah Azza wa Jal eigentlich recht wenig zu tun haben. نعم شنو
أيضا أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. في مسألة مهمة تتعلق بمثل هذه النصوص التي يكون فيها السؤال عن أفضل الأعمال، وردت نصوص كثيرة في السنة، السؤال واحد والإجابات متعددة، فما الحكمة من تعدد الإجابات على نفس السؤال؟ يعني مثلا عند الإمام مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. ده حديث الإمام مسلم. فلما سأل ابن مسعود عن أفضل الأعمال، النبي عدد له ثلاثا: الصلاة على وقتها، بر الوالدين، الجهاد. الحديث اللي بين إيدينا الآن نفس السؤال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. عند الإمام البخاري أيضا سئل النبي عليه الصلاة والتسليم أي العمل أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. هنا نفس المسألة لكن الإجابات إيش؟ متعددة. فما الحكمة من تعدد الإجابات على نفس السؤال؟ أجاب البدر العيني رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري في كتابه الموسوم بعمدة القاري قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام عند الجواب كان يراعي حال السائل أو حال البيئة عند السؤال. يراعي إيش؟ حال السائل، عن السائل عندما يسأل فالنبي ينظر ما يصلح هذا السائل في هذا الوقت من أفضل الأعمال، لأن أعمال الإسلام كلها فاضلة، كلها فاضلة، الصلاة والصوم والزكاة والحج، كله فاضل. طب ليه النبي بيخصص بعض الأعمال مع كل سؤال؟ إما أن يراعي حال السائل، يعني السائل عندما سأل هذه المسألة الأكمل له لزيادة إيمانه، 1 2 3، فالنبي يجيب بهذه فقط، هذا ما يصلحك الآن. أو البيئة عند السؤال محتاجة لإيه؟ فأفضل الأعمال لكذا وكذا. وذكر الإمام البدر العيني مثالا، المثل عندما قدم النبي المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهاجر معه المهاجرون، المهاجرون تركوا مكة، تركوا الديار والأعمال والأموال والأولاد إلى بلدة لا سكن لهم فيها ولا عمل ولا مال. إذن أفضل الأعمال في الوقت إيه؟ تطعم الطعام. فلما سئل النبي هذه المسألة كان في بداية الهجرة، أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام، لأن فيه الآن أهل مكة أتوا إليكم تجين كفالة حتى يجدوا عملا ويجدوا الأسباب للعمل، أدي واحد. أيضا أهل مكة جلهم غير معروف لأهل المدينة، فبالتالي هتصادف ناس لا تعرفهم، فربما لا تلقى عليهم السلام وأنت لا تدري أنهم من أصحاب النبي. فالنبي يقول لك الآن محتاجين لإيه؟ تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. إذا دي مسألة مهمة عشان طالب العلم يفهم، لما يقرأ بعض النصوص التي تعددت فيها الأجوبة على مسألة واحدة، يبقى يفهم إن النبي يراعي إما حال السائل عند السؤال وإما حال البيئة عند السؤال، وإلا الإسلام كله فضائل، كل أعمال الإسلام فضائل. أيضا قال بعض أهل العلم أنه كان يضع أمورا كأصول، من عمل بها لن يقصر فيما سواه. في حديث ابن مسعود لما سأل عن أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها، فلما زاد قال له بر الوالدين، فلما زاد السؤال قال الجهاد. قال العلماء هذه أصول الأعمال، من حافظ عليها كان لغيرها أحفظ. البر بوالديه مثلا، أو نبدأ بالصلاة، اللي بيحافظ على الصلاة مش ممكن يخلف وعدا، لأن الصلاة ربيته على احترام الوقت احترام المواعيد، مش ممكن يتكبر، لأن الصلاة ربيته على التواضع من ركوع وسجود إلى آخره، مش ممكن يقلل من شأن أهل العلم لأنه صلى مأموما خلف إمام لا يتحرك إلا بحركاته فيعلمه يربيه، فيكون بقى يتحلى بمكارم الأخلاق. كذلك البر بوالديه، مش ممكن أبدا يسيء لزوجه. ليه؟ لأن بر الوالدين علمه بر الزوجة، احترام الزوجة، توقير الزوجة والاهتمام بها والقيام عليها، مش ممكن يؤذي ابنته أبدا، لأنه تعلم البر مع أبويه وهكذا، فيكون لما سوى ذلك في البر أحفظ. مش ممكن يسيء لجار أبدا. ليه؟ لأنه بر بوالديه، فعنده مكرمة، هتدفعه لكل مكرمة. كذلك الجهاد في سبيل الله، اللي يحرص على نصرة الدين هينصر دينه في كل مجال، إن كان عالما هيبذل وقته وعلمه لخدمة الإسلام، إن كان طالب علم هيجتهد لخدمة الإسلام، وقس على ذلك بقى. فكان يذكر أصولا في فضائل الأعمال بيترتب على الحفاظ عليها الحفاظ على سائر أعمال الإسلام وهكذا، ودي مسألة مهمة.
البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى sagten ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist: Ja, Rasulallah, was sind die besten Taten? Was sind die besten Taten? Und er fragte sallallahu alaihi wa sallam: Al-Jihad fi sabilillah, die Bemühungen auf Allahs Weg und auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann sagte er weiterhin: Und was noch? Dann sagte er: Hajjun mabrur, also eine angenommene Pilgerfahrt, eine angenommene Pilgerfahrt. Und bevor wir fortfahren, liebe Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, hier eine Sache zu erwähnen, nämlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr oft die gleiche Frage bekommen hat. Aber er hat sehr oft andere Antworten gegeben. Die Frage ist, warum? Einmal wurde er ebenfalls gefragt, sallallahu alaihi wasallam, was sind die besten Taten? Dann sagte er, das Gebet in der richtigen Zeit. Oder daraufhin sagte er, als er gefragt wurde, und was noch, sagte er, birru al-walidain, die Güte zu den Eltern. Und eine weitere Überlieferung, wo die gleiche Frage gestellt wurde, sagte er, dass du anderen Nahrung gibst oder speist, also anderen Leuten speist. Oder dass du ebenfalls die Leute begrüßt, die du kennst und die du nicht kennst. Und da stellt sich die Frage, warum antwortet er immer auf die gleiche Frage mit anderen Antworten? Und der Gelehrte Al-Badr al-Rini, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Buch, in der Erklärung von Al-Bukhari, mit dem Namen Umdat al-Qari, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesen Antworten stets den Zustand des Fragenden berücksichtigt hat oder den Zustand der Umgebung, in der sie gelebt haben, berücksichtigt hat. Das heißt, alle Taten, die er erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, sind gute Taten. Aber es kommt darauf an, in welchem Zustand der Fragende sich befindet. Und darauf hat er ihm geantwortet, was der Beste für ihn ist, was die besten Taten in der damaligen Zeit, in seinem jetzigen Zustand, die besten Taten für ihn sind. Und er hat daraufhin ein Beispiel genannt, rahimahullah ta'ala. Er sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in der Auswanderung von Mekka nach Medina gekommen ist, sind daraufhin viele Muhajirin, viele Auswanderer aus Mekka nach Medina mitgereist. Und daraufhin, sie hatten ihre Häuser liegen gelassen, sie hatten ihre Arbeiten liegen gelassen, ihre Kinder, sie kamen ohne gar nichts und mussten ein neues Leben in Medina anfangen. Und deshalb war ja auch der Beste oder die besten Eigenschaften oder die besten Taten, zu denen er aufgerufen hat, er sagte, dass ihr anderen speist, an Tut'im at-Ta'am, dass ihr anderen Essen gibt oder Nahrung gibt oder speist. Warum? Weil viele keine Arbeit hatten und viele auch dies benötigt haben. Das war, diese Überlieferung war in den Anfängen der Auswanderung. Und abgesehen davon waren viele Auswanderer in der damaligen Zeit auch nicht bekannt gewesen. Nicht alle waren bekannt, dass sie vielleicht zu den Gefährten des Propheten gewesen waren. Und deswegen sagte er, dass ihr jeden begrüßt, den ihr kennt und den ihr nicht kennt. Das ist eins der Gründe, warum der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder andere Antworten gegeben hat. Berücksichtigt damit sind der Zustand des Fragenden und ebenfalls die Umgebung. Andere Gelehrten sagen ebenfalls, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit diesen Antworten gewisse Grundlagen setzt. Er setzt gewisse Grundlagen, die, wenn diese Grundlagen erfüllt sein würden, dann würden erst recht die anderen Taten so oder so mit erfüllt. Wie zum Beispiel derjenige, der die Gebete in der richtigen Zeit und in der dazugehörigen Zeit betet, wird daraufhin eine gewisse Bescheidenheit haben, aus dem Grund, weil er sich Allah Azza wa Jalla ebenfalls bescheiden hingibt und mit Khushu' betet. Und er wird ebenfalls, vor allem weil ein Imam vorbetet, wird er die Gelehrten auch respektieren und gewisse gute oder Erziehungsmaßnahmen verrichten, also quasi ihn respektieren. Und er wird auch immer den Leuten, die Wissen besitzen, einen gewissen Wert zukommen lassen. Und jemand, der zum Beispiel gütig zu seinen Eltern ist, wird auch niemals auf die Idee kommen, zu seiner Ehefrau schlecht zu sein. Er wird niemals auf die Idee kommen, zu seiner eigenen Tochter schlecht zu sein oder sie zu beleidigen oder sie zu schlagen und so weiter und so fort. Und wenn er sagen würde, Al-Jihadu fi sabilillah, das heißt, all deine Taten, die du tust, ist dafür gedacht, damit du Allah Azza wa Jalla zufrieden machst und ebenfalls, damit du auch den Islam zum Sieg verhelfst. Al-Jihadu fi sabilillah, dass du mit irgendeiner Tat den Islam zum Sieg verhelfst. Und dieser Person, wenn er ein Gelehrter ist, er wird nie aufhören, zum Beispiel Vorträge zu machen und dafür sorgen, die Unwissenheit in der Umma zu vernichten und sie mit Wissen zu füttern. Und Talibul Ilm, Student des Wissens, wird ebenfalls alles tun, um den Islam letztendlich siegreich zu machen. Ja.
الحديث الذي بين أيدينا ذكر النبي من فضائل الأعمال ثلاثا. قال: إيمان بالله ورسوله، ده الأصل، بيان الغاية من الخلق والوسيلة إلى تحقيق الغاية. الغاية من الخلق أن نعرف ربنا ونعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب كيف أعبد الله؟ عن طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وده مفهوم كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بما جاء به محمد ابن عبد الله. طيب بعد كده العمل الثاني هو الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، أعلى وأفضل ما في الدين، لأن به حفظ بيضة الإسلام والمسلمين، به حماية الدين من عدوان المعتدين من الكافرين المحاربين. نسأل الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين في غيرها من بلاد المسلمين، اللهم آمين. ثم ذكر الحج المبرور لأنه الركن الجامع للحقوق، ومعنى الحج المبرور أي الذي لا يخالطه إثم، ما فيش ذنوب ولا أثام تخالطه. وقال بعضهم أن الحج المبرور هو الحج المقبول، الحج المقبول. أيضا في فضائل الحج والترغيب فيه، أخرج النسائي رحمه الله تعالى في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير أي كبير السن الذي لا يقوى على الذهاب في الجهاد في سبيل الله، فله نوع آخر من أنواع الجهاد هو الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير، الطفل الصغير والضعيف، إن الضعف عذر، والمرأة الحج والعمرة. وانظر إلى قيمة فريضة الحج، كذلك العمرة. أيضا من فضائل الحج والعمرة ما جاء عند أصحاب السنن النسائي وابن ماجه وأبي داود، وكذلك جاء عند الإمام أحمد في مسنده، وجاء عند الترمذي سننه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يرد على أصحاب بعض الفتاوى المضلة، أصحاب التنظيرات والحزبيات البعيدة عن المنهج، الذين يفتون الناس بحرمة الحج والعمرة إلى مكة بحجة أن أموال المسلمين تذهب للكافرين، ترامب وإخواته. طب ده علاقته ايه بالحج والعمرة؟ ما علاقة الحج والعمرة بهذا؟ ومن الآثم إذا ضيع أموال المسلمين؟ هل من حج أم من أسرف في المال؟ فإذا الحديث فيه أمر من النبي: تابعوا بين الحج والعمرة. فإذا هذه الفتاوى تدل على جهل قائلها وعدم علمه بالشرع. نقول: من أسرف وضيع أموال المسلمين يحاسبه ربه، أما إذا أنفق تلك الأموال لمصلحة راجحة وفق ضوابط الشرع فحسابه على ربه عز وجل. أما أنا لابد أن أتابع بين الحج والعمر، إنها حتى في التطوع أنا مأمور بالتتابع ما دمت مستطيعا. فهذه قضية لابد أن تفهم جيدا، لأن بعض الأحزاب السياسية ومن ينظرون لها إذا غضبوا على بلد حولوا كل الفتاوى ضدها ولا ينظرون للشرع أبدا، دي مصيبة كبيرة جدا. وللأسف رموز في بعض البلاد اللي بيتولى منصب فتوى واللي بيتولى مش عارف منصب إيه، وهذه آفة الحزبية يا إخوة، لأن الحزبية تجعل الولاء لغير الله تعالى، تجعل الولاء للحزب أو للمنظرين أو للرأي السائد في هذا الحزب، لا تجعل الولاء لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم. وإذا تجد كثير من الأحزاب يحاربون السنن، ليه؟ لأن السنن لا تتناسب مع سياساتهم. نيجي في كل سنة يا جماعة دخول رمضان برؤية الهلال، يقول لك لا بالحسابات الفلكية، إن هم عايزين يرضوا الغرب بأي وسيلة. أصل الغرب لازم يعرفوا إن إحنا عندنا مواعيد ثابتة ومش مواعيد ثابتة، ويجيب لك بقى كده الحيل إياها، تمام كده؟ يبقى قضية الغناء أصل مسألة خلاف. في زكاة رمضان يا جماعة دي طعام، لا 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 لا، عايزين مصلحة الفقير. يعني هو عرف مصلحة الفقير وسيدنا النبي لم يعرف مصلحة الفقير، مصيبة كبيرة جدا جدا. فتجده حربا على السنن. اللحية يقول لك في لحية شفافة، يا عم شفافة دي بس، النبي كانت له لحية كسة تملأ صدره، ما أخذ لا من طولها ولا من عرضها، ولم يثبت الأخذ منها إلا على ابن عمر في النصب، وما أخذ ما زاد عن القبض. هو عنده مشكلة مع السنن، هو عنده آفة عداء السنة. ليه؟ لأن ولاءه الحزب مش لله. لو كان الولاء لله ولرسول الله لكان أحرص الناس على السنة. إذا لا تلتفتوا للفتاوى المضلة التي تخرج ما بين الحين والحين، وبعض اليوتيوبرات يبدأ يعمل حلقة على ده، يوتيوبر بقى خلاص كده، ودي مصيبة كبيرة جدا. أمر جلل. طب أنت يا ابني جاهل بالشرع، لماذا تتكلم في الشرع؟ اسكت، هداك الله، من صمت نجا. وقس على ذلك كثير بقى، الترويج للروافد باسم انهم بيساعدوا فلسطين، واين ساعدوهم؟ للاسف مصيبه كبيره جدا جدا، كلها مصالح سياسيه. المهم يروج للكفر، وده مش وقت الكلمات البراقه بقى، ده مش وقت خلاف وظهور الخلاف، نجتمع على عدو واحد. طب ما تروح تجتمع انت يا مسكين على عدو واحد، انت عمال تتكلمني على الفيسبوك فقط، ما شاء الله عليك، اسكت. الرفض مصيبة. الذين أنكروا القرآن وسبوا عرض النبي العدنان وكفروا أصحاب رسول الله، الآن بيساعدوا المسلمين؟ يا رجل يا رجل، أي غباء هذا؟ وقس على ده كثير. ليه؟ لأن الولاء للأحزاب مش ولاء لله ولا لرسول الله. ضاعت العقيدة والإيمان وضاع المنهج بسبب الحزبيات المقيتة، وليهم بقى منظرين جهل بأمور الشرع. وصدق شيخ الإسلام عندما قال عن أهل الأهواء، هم قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا للرأف، ما عندهمش قدرة علمية على الفهم عن الله وعن رسول الله، فيبدأ ينظر ويأصل ويفصل ويقطع لما مزقوا الدين. زي قديم يقول لك فقه الواقع، وبسبب فقه الواقع ومزقوا الدين. يا أخي الواقع لا ينعدل ولا يستقيم إلا بالإسلام، مش الإسلام اللي يصير ولا الواقع، بل الواقع هو اللي يصلح بالإسلام. فدي قضايا خطيرة جدا. فإذا دايما أبدا نرجع للعلماء من الربانيين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومش كل فتوى تنشر يعمل بها، لابد أن تعرف خلفيات من أفتى ولماذا الفتوى في هذا الوقت بالذات وهكذا. احنا عندنا منهج ثابت يا اخوة، عندنا اصول بنسير عليها، فننبه على هذا الامر. فالذي لا يحسن لا يتكلم، يسكت. نعم، نم مني ولا يعني.
لا ما نمتش انا، بركز فقط.
اتكلم في درجة في جبلة البطاريق. جهاد الكبير والصغير،
أنا مش عارف كنت فين هنا.
أنا لست ذكرت حقيقة.
إيمان بالله ورسوله.
خلصنا ده،
أنا عايز
إنما
أتكلم لأ.
الإيمان ده الأصل الغاية والأصيل. نعم.
Wir haben vorhin gesagt, dass wir, dass die Überlieferung angefangen hat mit der Glaube an Allah Azza wa Jal und an seinen Propheten. Und der Glaube an Allah Azza wa Jal und seinen Propheten, das ist die Grundlage der Religion. Denn der Glaube an Allah Azza wa Jal, das ist das Ziel der Schöpfung. Und die Frage, wie man Allah Azza wa Jal anbeten soll, das ist dann daraufhin mit der Art und Weise des Sunnas Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu erklären, wie der Prophet auch dies ebenfalls uns sagt, nämlich wenn wir sagen, ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal und dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Prophet ist oder der Gesandter ist. Das heißt in dem Fall, wir müssen Allah Azza wa Jal anbeten. Und wir anbeten genauso wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns dies beigebracht hat. Und in anderen Überlieferungen von An-Nisa'i rahimahullah ta'ala in seinen Sunan an Abi Huraira, er sagte, Al-Jihad des Großen, die Bemühungen des Großen oder Al-Jihad an sich für den Alten und Al-Jihad für den Kleinen, oder Jungen und Al-Jihad für den Schwachen oder der Frau ist die Pilgerfahrt und der Umrah. Und ein Alter oder eine ältere Person, die nicht die Kraft besitzt, um auf dem Weg Allah Azzawajal zu kämpfen oder in Schlachten teilzunehmen, ist sein Jihad oder sein Anteil, um den Sieg für die Religion zu bekommen, die Hajj oder Umrah zu verrichten. Und das zeigt uns natürlich auch ebenfalls die Ermutigungen, um die Pilgerfahrt diesbezüglich zu erledigen. Und ebenfalls aus mehreren Wegen, wie von An-Nisa'i und Ibn Majah und Ibn Dawud und so weiter und so fort, und andere Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, an Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, er sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Tabi'u bayna al-Hajji wal-Umrah. Tabi'u bayna al-Hajji wal-Umrah heißt es, dass ihr die Umrah und die Hajj immer wieder verrichten sollt. Das heißt, wenn du die Umrah gemacht hast, nichts, dann kannst du wieder die Umrah machen. Und daraufhin, das heißt, immer wieder die Umrah und die Hajj verrichten. Und darin sagt er weiterhin noch, dass die Pilgerfahrt und die Umrah die Sünden der so entfernen oder vergehen lassen, genauso wie ein Blasbalg des Schmiedes die Unreinheiten aus dem Eisen entfernt. Und er sagte weiterhin, es gibt keine andere Belohnung für die angenommene Pilgerfahrt als das Paradies. Es gibt keine andere Belohnung für die Pilgerfahrt, die angenommen worden ist, außer das Paradies. Und leider gibt es heutzutage sehr viele mangelndes Verständnis oder mangelnde Unwissenheit, sagen ja viele, wieso macht er die Umrah? Die erklären uns aus politischer Sicht, dass das ganze Geld, was wir für die Umrah oder Pilgerfahrt ausgeben, das geht eh an die Händen der Amerikaner oder wer auch immer oder vielleicht in den falschen Händen oder jedenfalls ist alles viel zu teuer und wir würden damit irgendwas Schlimmes verrichten. Dabei vergessen wir, dass die Religion an sich uns darauf hinweist, dass wir Pilgerfahrten oder zumindest auch ebenfalls die Umrah immer wieder verrichten sollen, vor allem wenn wir in der Lage sind, finanziell auch dies zu bezahlen. Und es gibt sehr, sehr viele Gruppierungen, die leider gegen diese oder gegen das Sunna sind und immer viele Menschen auffordern, die Sunna zu verlassen. Ich sage es jetzt so, beschreibst du, wie ich es gerade gesagt habe, die Sunnen zu verlassen oder die Sunnen quasi eher zu vernachlässigen, wie die immerwährende Frage, die wir vor dem Ramadan bekommen, ist der Ramadan, sollen wir da die astrologischen Berechnungen verwenden oder wenn wir den Mond mit bloßem Auge erkennen oder sehen, ist immer die gleiche Frage. Aber diejenigen, die den Berechnungen folgen, das sind diejenigen, die eher gegen die Sunna sind. Und deswegen bei solchen Angelegenheiten müssen wir immer darauf achten, dass wir stets die Gelehrten fragen, wenn wir unwissend sind.
إذن في هذا الحديث يأمرنا النبي بالتتابع بين الحج والعمرة، والتتابع معناه كلما استطعت قمت بالحج حتى وإن كان تطوعا أو نفلا، وكذلك العمرة، وبين الأثر المترتب على ده، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يعني من رام الغنى فليكثر من الحج والعمرة، لعل ربنا يوسع عليه من الرزق. كل ما ربنا يمن عليك روح اعمل حج، روح اعمل عمرة، هتجد الأثر بعد كده، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديد حتى يكون نقيا لازم يدخل النار عشان يخلص من الشوائب، كذلك الذهب، كذلك الفضة، يعني الحج والعمرة تنقية للنفس من الآفات من الذنوب والمنكرات. وبين أن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. الله. إذن من استطاع يعجل الحج والعمرة. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء. تكلمنا النهاردة عن مفهوم الحج، تكلمنا عن الترغيب في الحج والعمرة من خلال نصوص السنة النبوية، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل، وإذا كان في أسئلة بعد ما يترجم المترجم عبر البث نستقبلها في عجالة ثم نرجع للحضور إن شاء الله.
In dieser Überlieferung mit dem Priester sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir mit jeder Pilgerfahrt, jeder Umrah eine weitere Umrah verrichten, denn dies würde daraufhin die Armut und die Sünden negieren. Das heißt, sie werden sie damit entfernen oder uns vergeben damit. Und ebenfalls, was ich vorhin gemeint habe, mit dem, ich habe das Wort vergessen, mit dem Blasbalg, der Schmieds, das hat quasi die Unreinheiten aus dem Eisen entfernt. Das heißt, dieses Eisen muss erstmal ins Feuer reingehen, damit die ganzen Unreinheiten verschwinden. Und genauso macht es die Umrah und die Pilgerfahrt mit all den Sünden und ebenfalls mit der Armut. Ja.
ما في أسئلة؟ طيب يقول لي ما فيش أسئلة فنكتفي بهذا القدر.